Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke. Danes bomo odšli v Narodno in univerzitetno knjižnico, kjer poleg ogromne zaloge knjig, ki jih hrani tako v svojih fondih kot na dislociranih lokacijah, omogoča tudi izposojo knjig iz številnih drugih knjižnic. O tem bomo govorili, torej medknjižnični izposoji. V svoji družbi lepo pozdravljam gospoda Silvestra Videtiča iz Nacionalne knjižnice, dobrodošli.
Hvala.
Vi skrbite prav za to medknjižnično izposojo in me zanima na začetku, pravzaprav kako poteka postopek naročila knjige prek te medknjižnične izposoje.
Uporabniki lahko naročijo medknjižnična, pošljejo medknjižnične zahtevke na številne načine, preko elektronskih obrazcev, se pravi tudi na spletu, karkoli najdejo v spletnih knjigarnah lahko, preko Googlovega iskalnika ali pa mogoče preko katerekoli kataloga tujih knjižnic lahko to procesirajo kar na medknjižnično izposojo.
Ampak na koncu gre prek vaše storitve.
Ja, prek naše storitve. Imamo pa tudi spletni obrazec, hkrati pa ne naročajo k nam samo uporabniki, naročajo tudi knjižnice, vse slovenske knjižnice za svoje uporabnike. Tako splošno izobraževalne knjižnice, univerzitetne, fakultetne knjižnice,
verjetno tudi specialne,
specialne knjižnice, pa tudi podjetja, ali pa če hočete, tudi banke in njihovi indok centri.
Torej govoriva o storitvi, ki je zelo zanimiva, morda pa me popravite, če se motim, predvsem za raziskovalce, za strokovnjake, ki iščejo gradivo, ki ni dostopno v Sloveniji.
To je res, ampak tle bi jaz rekel, da moram poudariti, da medknjižnična storitev ni nekaj ekskluzivnega. Mi takoj, ko govorimo o naši uporabniki so res večina, dve tretjini univerzitetnih profesorjev, študentov, raziskovalcev, raznih
ekspertov,
ja. Medtem so pa lahko naši uporabniki tudi kdorkoli. Potencialni uporabniki so vsi državljani Slovenije in član katerekoli knjižnice. Končno k nam naročajo tudi upokojenci, recimo. Imeli smo primer človeka, mojstra, ki dela violine, recimo, in je želel imeti eno specialno knjigo o violinah, natančno izdelava.
O izdelavi.
Ja, in smo mu to priskrbeli. Se pravi,
iz katere knjižnice?
Iz Amerike, iz Kalifornije. Ampak to je bilo še takrat v fizični obliki. Se pravi, če mi omejujemo storitev zgolj na eno populacijo, intelektualce, profesorje. Tle zanemarimo širše občinstvo.
Razumem, torej vsak ima možnost uporabiti storitev in če naleti na težavo, torej želim neko knjigo, za katero vem, da obstaja, želim neko informacijo, pa je ne dobim, čeprav slovenske knjižnice so dobro založene, tudi narodna, veste mogoče, kako velik je fond.
3 milijone enot gradiva imamo, ampak ko človek nekaj raziskuje, recimo, nekaj poglablja, neko temo razvija in tako dalje, vam lahko povem iz izkušenj, da je lahko ta fond hitro premajhen in potem se naši uporabniki vse več, tudi enako je v svetu, ozirajo na globalni knjižnični trg. In v ta namen smo se knjižnice povezale in si izmenjujemo gradivo ne glede na oddaljenost.
Ja, v našem napovedniku smo izpostavili podatek, več kot 10 000 knjižnic po vsem svetu, po vseh 5 celinah je povezanih v ta sistem. Torej ima v teoriji in v praksi NUK možnost dobiti knjigo iz katerekoli izmed teh knjižnic?
Seveda, ampak prav povezani smo prav zahvaljujoč odličnemu servisu, ki ga je OCLC iz Amerike začel razvijati že pred 50 leti. Zahvaljujoč temu, in mi smo člani tega konzorcija, lahko neposredno vstopamo v vse te kataloge teh knjižnic, gre pa za 1 milijardo enot gradiva. In program nam tudi omogoča avtomatsko naročanje gradiva v tem knjižnicam. Mi enostavno predno naročilo procesiramo, vidimo, ali je knjiga prosta, pod kakšnimi pogoji jo bodo recimo dostavili, ali jo bojo v fizični obliki, morda bodo star izvod digitalizirali in ga posredovali v digitalni obliki in vidimo tudi, ali je mogoče izvirni izvod v elektronski obliki in kako je dostopen ali pa mogoče ni.
In vse te informacije potem vi podate uporabniku,
Ki se na osnovi tega odloči. Včasih tudi pretehta uporabnik, ali mu je boljš ali je bolj zainteresiran za fizičen izvod ali elektronski, pri novejših knjigah. Seveda vse knjige pa niso dostopne v elektronski obliki zaradi avtorsko-pravne zaščite in avtorskih pravic. Vse knjižnice niso pridobile teh pravic.
No, k temu še prideva, to je zanimivo področje. Spoštovani poslušalci, če imate tudi kakšno svoje vprašanje, ste lepo vabljeni, da se priključite in pokličete. Naš telefon verjetno poznate, sicer ga ponavljam, 0112 10 00, torej 0112 10 00. Svoje sporočilo lahko pošljete tudi po elektronski pošti svetovalnica afnaognisce.si, tudi mi imamo več možnosti, pravite, gospod Silvester, tudi za naročilo neke knjige v medknjižnični izposoji. So številne poti, katero pa največkrat uberejo uporabniki? Preko vašega obrazca?
Uporabniki še vedno največkrat uberejo elektronsko pošto. Knjižnice največkrat naročajo preko aplikacije COBIS, medknjižnična izposoja. Medtem ko iz tujine največ naročil prejmemo preko tega globalnega sistema za naročanje in prejem OCLC.
Tako, do tega imate pa dostop vi kot knjižnica, ne?
Mi kot knjižnica. Mislim, da smo edini v Sloveniji, ki omogočamo ta servis do celotnega gradiva vsega sveta, vseh 5 celin.
Tako, da ne bo nesporazuma, COBIS vključuje samo gradivo, ki je dostopno v Sloveniji.
Natančno tako.
Koliko časa traja, da knjiga prispe do uporabnika? Zdaj bova tule verjetno že vstopila, ste že omenili, da lahko pride v fizični ali digitalni obliki, tu je verjetno tudi razlika v času trajanja, ne?
Zanimivo je, da lahko fizične knjige mi naročamo še vedno zaradi te bližine, v glavnem iz Avstrije in Nemčije. Bavarske knjižnice so krasno založene, to so res bogate zbirke, pa tudi iz Anglije, v zadnje čase po Brexitu vse manj, in Amerike. Zdaj iz teh bližnjih evropskih držav lahko traja 3 dni. Iz Amerike lahko je v 5 dneh, ker zdaj so že te hitre pošte, DHL in tako dalje, zaradi tega ta ovira ni več tako velika. Je pa problem, da je cena nekoliko višja pri čezoceanskih poštah.
Kar je logično.
Ne? Ja, kar je logično. Zaradi tega se, tudi iz tega razloga se uporabniki vse več, sploh pa mlajši, odločajo za elektronsko kopijo, če je le na voljo.
Ker gre hitreje.
Ker gre hitreje. Moram reči, preko elektronsko knjigo lahko prejmemo od 2 ur do 2 dni traja dobavni rok. Medtem ko po pošti je lahko od 3 do 7 dni, če pa carina zadrži iz ene druge celine knjigo, pa lahko traja tudi 10-12 dni.
Odkot pa prihajajo najpogosteje knjige?
Najpogosteje, kot sem rekel, iz tujine. Ne?
Ja, iz tujine, seveda.
Iz tujine, iz Nemčije. Z njimi sodelujemo že vrsto let. Avstrijska nacional, Dunajska nacionalka nam vedno vse posodi, tudi teze, doktorate in tako dalje. Z njimi imamo zelo tesne odnose. Medtem ko v Ameriki pa izbiramo predvsem te univerzitetne knjižnice, Kalifornija, vzhod, Texas, ki so tudi imajo v bistvu te hibridne knjižnice, posojajo tako fizične kot elektronske knjige.
Seveda je pomemben tudi jezik, ne? Verjetno nekdo, ki ne obvlada mongolščine, ne bo naročil iz Amerike, ne?
Čeprav tudi naši mi za naše uporabnike naročamo, moram reči, tudi v tujih jezikih. Ja. V kitajščini, japonščini, pri nas imamo lektorate, na filozofski fakulteti študentje študirajo te jezike. In sem presenečen bil, ko sem tle začel delati, da ljudje berejo tudi v teh jezikih. In zdaj nekako logično bi bilo, nekoč je bilo tako, da se je gradivo naročilo v tiste države, kjer je izvorno bilo publicirano. Pa tudi v sanskrtu, v indijskih pisavah ljudje naročajo. Zdaj pa mi pridobivamo to vrstno gradivo, bodi si iz Nemčije, iz nemških knjižnic ali iz ameriških, zaradi tega, ker so izjemno dobro založene. Ker naj tle omenim, tudi bavarske knjižnice so precej dobro založene slovensko literaturo, ker jo že leta kupujejo sistematično, nabavljajo, tudi v okviru zamen dobijo in včasih celo se zgodi, če nam kakšna zadeva umanka ali je izgubljena, se je že zgodilo, da smo tudi mi morali kakšno kopijo pridobiti.
Poiskati na bavarskem, zanimivo. No, seveda ta sistem med knjižnice izposoje deluje v obe smeri, ne?
V obe smeri, ja. To je v bistvu, mi rečemo temu reciprociteta. Glede na to, da mi smo pripravljeni drugim knjižnicam posredovati svoje gradivo in nam z tega naslova pridobivamo gradivo pod ugodnejšimi pogoji.
No, ko smo zdaj pri, ko smo zdaj pri teh pogojih, kakšni pa so stroški za uporabnika? V primeru naročila neke publikacije iz, da nimo, Amerike ali pa Evrope, umenjali ste Nemčijo najpogosteje, ne, ali Avstrijo.
Poštni stroški in tle se moramo zavedati, da so to dvosmerni stroški. Aha. Tisti, ki jih nosi knjižnica dobaviteljica, ki nam gradivo posodi in stroški vračila. Zaradi tega lahko to pride tam od 24 evrov naprej, ki ga seveda uporabnik nosi.
Se pravi, v primeru naročila digitalne knjige oziroma knjige v elektronski obliki so ti stroški manjši.
Ja, občutno manjši. Pridejo kot enako, kot bi naročili kopijo iz nekega prispevka.
Kakšna pa so ta gradiva? Mogoče ima zdaj poslušalci v glavnem v mislih knjige, ampak to je govorila sva, da so v glavnem strokovnjaki, no, 2/3 ste rekli, ne? To se pravi, so tudi članki strokovna literatura, kaj pa beletristika, večina knjige?
Beletristiko v bistvu naročamo manj, v izjemnih primerih. Recimo, če ni več na tržišču, tudi sami naši uporabniki ne poprašujejo toliko po tej beletristiki, ker jo na spletnih knjigarnah lahko kupijo za par dolarjev ali pa par evrov. Ne?
Seveda, danes se marsikaj dobi že tako. Ne?
Mi naročamo gradivo strokovno predvsem tam, kjer ga v naših knjižnicah ni. Ne? In mislim, da tudi mogoče se uporabni. Vkolikor pa rabijo pri svojem študiju, razvojnem, raziskovalnem delu, naročijo pa tudi kakšen star roman ali biografijo.
Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka. Silvester Videtič iz Narodne in univerzitetne knjižnice je danes gost svetovalnice o medknjižnični sposoji, govorimo. Zdaj lepa vstopiva še eno zelo zanimivo področje, to so avtorske pravice. Zakonodaja v Evropi je strožja kot v Ameriki. Kaj to pomeni?
To pomeni, da ko so se pojavile elektronske knjige, s pojavom elektronskih knjig, so založbe povsod po svetu hotele posebej zaščititi te elektronske kopije. Zaradi tega zelo pazljivo gledajo, kaj knjižnice z njimi počnemo. Pri nakupu tistih elektronskih knjig, ki jih vsaka knjižnica ima, jih lahko do nje dostopa samo naši, izključno naši člani z nekim geslom. In knjižnica ga v bistvu ne sme posredovati tretji osebi izven, tudi medknjižnično ga ne smemo posredovati, predvsem z evropske knjižnice. Ker se bojijo tega nekontroliranega širjenja po spletu.
Se pravi, kako konkretno zgleda naročilo knjige oziroma v kakšni obliki, dobro, digitalni vemo, dobi uporabnik to gradivo? Pride kopija kot priponka v elektronski pošti ali kako?
Ja. No in če pa samo to prej zaključim, ameriške knjižnice so pa tle veliko manj omejujoče in so te pogoje bolj sprostile in te elektronske knjige tudi posojajo in tudi medknjižnično in tudi medcelinsko. Mi naročimo elektronsko kopijo knjige za našega uporabnika, program knjižnice so pa s programom nekako zagotovile varno uporabo te kopije. Predvsem pošljejo sicer po spletu, uporabnik lahko dostopa do te kopije z geslom, ki mu je bilo podeljeno za eno določeno časovno obdobje. Po tem obdobju kopija na spletu ugasne. V bistvu pa naj ne bi in težko shranjuje na svoj računalnik ali prepošilja.
Ker kot sem prele uskočil, ne gre za priponko, ampak gre za oblačni sistem.
Oblačni sistem,
program.
Ja, program, kamer uporabnik vstopa lahko večkrat na dan in potem seveda, ali, zdaj pa, če me vprašate, ali je možno zlorabiti to kopijo, vedno je možno zlorabiti vsako storitev z določenimi prijemi.
In tega se evropski založniki bojijo bolj kot
bolj
ameriški?
Bolj kot ameriški, ker ameriški tle sigurno bolj zaupajo naročniku, uporabniku, človeku. To, kar je meni nekako bliže in tudi bolj simpatično, ker
gre na zaupanje.
Gre na zaupanje. In tudi večja odgovornost je potem na končnem uporabniku oziroma naročniku.
Pa imate tudi
za primer zlorabe.
Tako, govorimo o zlorabah. Imate kakšne konkretne slabe izkušnje pri tej izposoji medknjižnični? Recimo,
imeli smo v preteklosti tudi slabe izkušnje, ampak tle moram reči, ne toliko, ni šlo pri enem profesorju, bi rekel, raziskovalcu, ki je to objavil eno delo na spletu, ampak ni šlo toliko za, bi rekel, nek kriminalno dejanje. Bolj je ta zloraba bila posledica neznanja, nevedenja, ker tudi mi, tudi knjižničarji dostkrat nismo toliko osveščeni, kaj pa lahko počnemo v teh avtorskih pravicah, pa kaj skopijo lahko počnemo. Profesor je objavil to na spletu, ker se mu je zdela vsebina tako pomembna za njegove študente, in ko sem ga vprašal in opozoril, zakaj je naredil, rekel, veste, to pa res mora vsak moj študent vedeti. Ne? In jaz sem mu potem razložil in sem ga prosil, če ne mudoma odstrani, ker bodo potem sankcije. Ne?
Uh-huh. Namreč,
ker dobavitelji prej ali slej ugotovijo. Uh-huh. Ne?
Seveda, na spletu je možno ja. Vse najti, ampak verjetno so tudi razlike v teh stopnjah avtorskih pravic. Najbrž v tem konkretnem primeru tudi vira ni navedel ali ga je.
Tudi, če objaviš na spletu, tudi, če ga navedeš, ne smeš. Ti lahko v svoji tezi navedeš vir. Recimo, vi napišete neko dizertacijo in potem navedete vir, odkot ste to povzeli. Na spletu pa ne smete cele vsebine objaviti, ne? Da berejo še drugi, ker s tem se seveda... založba lahko preneha svojo dejavnostjo, mogoče, ne?
Seveda. Kaj pa gradijo v fizični obliki, ste ga vedno lahko potem poslali nazaj, se zgodi, da pride poškodovano?
Ja, občasno, ampak moram reči, da so Slovenci kar ljubitelji knjig in gradiva, mogoče včasih še pretirano pazijo na gradivo. To se izjemno redko zgodi.
So uporabniki zadovoljni z to storitvijo?
Mislim, da so zelo zadovoljni.
Ja, tisti, ki jo poznajo.
Ja, tisti, ki jo poznajo. Predvsem mislim pa, da je povprečen uporabnik ne pozna zadovoljivo. Ker povprečen obiskovalc knjižnice, ko pride v knjižnico, ima zmotno mnenje, da je zanj dostopno samo tisto gradivo, recimo v fizični obliki, ki ga njegova knjižnica poseduje. Ali v novejšem obdobju še bi rekel, da je dostopno tisto gradivo, ki ga poseduje v elektronski obliki.
Tisto, kar je na Kobisu, recimo.
Ja, ali tist, kar najde na Kobisu. Ali pa recimo na takoj, ko najde nekaj na spletu, na spletnem brskalniku, recimo Googlu ali elektronskih knjigarnah, se ne zaveda in ne ve, najverjetneje tudi ni zadost obveščen, da je to gradivo dostopno, vse gradivo dostopno preko medknjižnične izposoje in to prav za vsakega uporabnika.
Kako pa bi... opisali razliko med naročilom med, na neki taki veliki elektronski knjigarni, ki seveda vsebuje na milijone izvodov različnih in vašo storitvijo. Ne?
Ja.
Danes je na voljo ogromno.
Ogromno. Milijarde knjig. Ne? In ljudje mislijo, da smo si mi konkurenca. Knjižnica ni nikoli konkurenca spletni knjigarni. Mi se moramo zavedati, da knjigarna neko zadevo izda potem, vkolikor je fizični obliki. Potem knjiga poide, zaloga poide in je ni več na tržišču. In tle je edini možen dostop medknjižnična izposoja in tudi mednarodna medknjižnična izposoja. Ker uporabniki včasih mislijo, vse to bom kupil v knjigarni, ne? In potem se izkaže to. Medtem, ko kar zadeva elektronske knjige, pa tudi ni, je včasih mogoče težje priti preko elektronske knjigarne do izvoda, kakor preko knjižnice.
Zanimivo.
Ja, pa tudi moramo vedeti, čeprav pri elektronskih knjigah, tudi za uporabnika, fizičnega naročnika, odpade poštnina, so te kopije še vedno izredno drage. Mnogokrat je elektronska kopija dražja kakor fizična, fizičen izvod za končnega naročnika.
Zakaj?
Najverjetneje so tle avtorske pravice in interes založnika. Ne?
Zdaj, ko smo pri tem...
Medtem, ko, ja. Če pa uporabnik to isto gradivo naroči preko medknjižnične izposoje, mednarodne, vkolikor poudarjam, nam uspe to dobiti, so stroški enaki enemu pridobljenemu članku. To je pa okrog 10 evrov. Ne? Takšna knjiga lahko stane včasih tudi 80 evrov na spletu.
Kar pa je razlika, sploh, če gre za večje število enot oziroma gradiva, je kakšna omejitev glede izposoje števila knjig oziroma enot, člankov, publikacij? Obstaja kakšna omejitev?
Ne, ni. Mislim, da si te omejitve uporabniki sami postavijo, pač kolikor jih v določenem časovnem obdobju potrebujejo oziroma so tudi sposobni predelati. Seveda. Ne? Ker vkolikor fizično gradivo naročimo, potem ravno tako obstajajo roki vračila.
No, to me še zanima. Kakšen je čas izposoje?
Izposoje je en mesec in potem mora knjiga potovati naprej, nazaj. Moram pa reči, da so knjižnice, da smo v tem mednarodnem prometu predvsej tolerantne, nikoli si ne zaračunavamo zamudnin.
To pomeni, da kdaj čakate na kakšno knjigo, da jo uporabnik vrne? Koliko časa?
Pa moram reči, tle spet moram pohvaliti uporabnike, sem kar na njihovi strani. Če zamudijo 5 ali 6 dni, se še preveč opravičujejo.
Zanimljivo. Ja. No, ampak v primeru recimo digitalne knjige pa ste rekli, da preprosto ugasne.
Ja.
Pomeni, da ne more več uporabnik dostopati do vsebine.
Uporabnik več ne more dostopati do vsebine in s tem potem nimamo mi problemov.
Težav.
In težav, ja.
Kar je še najlažje za vas. No, ko že govoriva o tem digitalnem gradivu, ki ga je vse več, na drugi strani pa tudi iz založbe izdajajo verjetno največ knjig v fizični obliki kot kadarkoli v zgodovini. S tem se pač potem knjižnice soočajo s številnimi prostorskimi izzivi.
Ja, res je. Ampak tudi s finančnimi.
Tudi s finančnimi.
Veste, nobena knjižnica na svetu, tudi naj bo še tako velika, ne more zadovoljiti vseh potreb po gradivu svojih uporabnikov, ker enostavno bi to bilo predrago. Vprašanje pa tudi je, ali je to smiselno, da kupiš neko kolekcijo knjig, ki bo potem 15 let nihče ne bo, ali pa 20 posegel po njih. Tle je potem mnogokrat rešitev ravno medknjižnična izposoja, ker preko spleta to gradivo je nekako vse vidno. Ve se, da je možno do njega dostopiti, kdo ga ima, pod kakšnimi pogoji, in mislim, da je dostkrat predvsej bolj smiselno naročiti in da si knjižnice med sabo tudi v mednarodnem prostoru, medcelinsko izmenjujemo to gradivo.
Še vedno pa je narodna in univerzitetna knjižnica po zakonu tista, ki hrani vse tu v Sloveniji izdane publikacije.
Res je. Hranimo tudi za bodoče rodove in vse tudi dostopno, en izvod imamo dostopen v čitalnico.
Kar pomeni, ne, da verjetno gre tu še vedno v pretežni meri za publikacije v fizični obliki, tudi izzive s prostorom.
Ja, tudi izzivi prostorom. Ta namen imamo že drugi depo in knjižnica že zdaj postaja pretesna.
Poka po šivih, ja. Kaj to pomeni, če pogledamo naprej?
Potrebovali bi novo knjižnico.
O kateri se govori že 30 let.
In upam, da pa enkrat res bo.
Ja, pri upanju ostanemo, vaša storitev medknjižnične izposoje pa že živi in najlepša hvala, gospod Silvester Videtič, ker ste jo pristavili našim poslušalcem, poslušalkam. Izredno zanimiva se mi zdi ta tema. Sploh zato, ker, kot ste rekli, mnogo ljudi še ne pozna te možnosti in ko naletimo na nekaj, vemo, da obstaja, ne vemo pa, kako do tega, je zdaj le tu v primeru seveda nekih strokovnih publikacij ali drugih knjig, ki jih nimamo v Sloveniji, možnost zelo lepo opisana. Najlepša hvala za vaš obisk pri nas in dobro delajte še naprej.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.